Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្រីភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអង្គអាចក្លាហានអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យរាប់ពាន់នាក់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមសន្និសីទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្កើនសកម្មភាពនៅកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបកស្រាយពីសមាជពីសមាញរបស់គណៈបក្សដែលបានរៀបចំកាលពីដើមខែមីនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លើកឡើងពីអត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃទីក្រុង Chicago នៅឯជំនួបជាមួយសហជីពប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌាច្រានចោលការជំទាស់របស់ចិនចំពោះគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក្នុងរដ្ឋអរុណាឆលប្រាដេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកស្រីម៉ាលីណាដ្រាំភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសទាំងនេះដែលស្ថិតនៅលើវេទិកាជាមួយខ្ញុំបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនិងដើម្បីសិទ្ធិអ្នកដទៃក្នុងការប្រយុទ្ធនីមួយៗដូចជាមួយរដ្ឋាភិបាលតុលាការភាពលំអៀងខាង gender ភេរវកម្មសង្គ្រាមនិងអំពើពុករលួយហើយនៅពេលនេះបានបញ្ឈមទោសពៃយ៉ាងខ្លាំងរួមមានការចាប់ដាក់គុកនិងការស្លាប់ដោយការសាមគ្គីភាពគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាយើងកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះយ៉ាងដិតដល់ដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់នៅជ័យជំនះនីមួយៗដែលបានធ្វើឡើងដោយស្ត្រីគ្រប់ការព្យាយាមទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដដើម្បីប្រយុទ្ធសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចប្រយុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងបានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញភាពអង់អាចក្លាហាននិងភាពជាមេដឹកនាំនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដើម្បីសន្តិភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសមភាពខាង gender ហើយនឹងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីដែលជារឿយៗមានភាពគូថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការបង្កើតរង្វាន់នេះនៅឆ្នាំ2007មកកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់ស្ត្រីជាង100នាក់មកពីប្រទេស60លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រគល់រង្វាន់នេះជាមួយលោក Thomas Sanon អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងសកលលោកបានចុះហត្ថលេខាលញ្ញត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើពហិការពំចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសាស្ត្រាចារ្យកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន6រួមមានអ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីសេរីស៊ីដង់លីប៊ីហើយនិងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រី Nadine L M Nadi ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៃសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ London Birkbeck ដែលបានរៀបចំការធ្វើពហិការនេះបាននិយាយថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះបង្កើតឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសដែលមនុស្សចាត់ទុកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមងាយទទួលរងគ្រោះ ហើយនឹងពង្រីកអំពើហិង្សានិងការស្អប់ខ្ពើមលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីគឺសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតដែលមិនអាចចូលរួមសន្និសីទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហាមឃាត់មិនឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេល90ថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន6ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលបទបញ្ជានោះចូលជាធរមានតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃបានរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបំរាមនេះដោយនិយាយថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមានការស្អប់ខ្ពើមខាងសាសនាការបង្កើនសកម្មភាពនៅកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃកន្លងមកនេះអាចមានន័យថាប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រុងប្រៀបរៀបចំចុងក្រោយសម្រាប់ការសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី6នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកពីវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េ38 Knots ជាឈ្មោះគេហទំព័រដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយអង្គការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរូបថតទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពុងហ្គីរីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាដែលបង្ហាញពីចលនារបស់រថយន្តនៅជុំវិញតំបន់នោះហើយនឹងទឹកត្រូវបានគេបូមចេញពីព្រែកជីកដែលទំនងធ្វើឲ្យទីកន្លែងនោះស្ងួតសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍គមនាគមន៍និងឃ្លាំមើលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយជាមួយរូបថតអង្គការនោះបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះស្របទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេមិនបានឃើញការប្រមូលផ្ដុំបែបនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2013មកដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធស្ដីពីសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានចេញលទ្ធផលតិចតួចដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកនេះនៅឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ថាគណៈបកនឹងត្រូវដកឃ្លាមកពិនិត្យមើលលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ថ្មីស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបនឹងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់លោកក៏សម្ដែងចម្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមកលុកដៃក្នុងកិច្ចការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកទៅវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងផ្សេង
នៅថ្ងៃនេះខាងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកកាលពីដើមខែនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានពីខ្លឹមសារនៃការជួបជុំហ្នឹងតើសម្រេចបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នៅថ្ងៃមិញវេលាម៉ោង2កន្លះគឺប្រតិភូតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយខ្ញុំបានទៅជួបវិសាអំពីលទ្ធផលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងអាផ្ទៃហើយជាលទ្ធផលគឺយើងបានការដឹងឮបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្រសួងអាផ្ទៃថាដំណើរការសមាជរបស់គណៈបកនឹងគឺត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខន្តិកៈនៃបបហើយក៏ក្រសួងក៏មិនយកទោះចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មឬលក្ខន្តិកៈប្រការ45និងប្រការ47ផងដែរបាទប៉ុន្តែវានៅតែមានចំណុចពីរទៀតដែលយើងមិនទាន់យល់ស្របគ្នាគឺតកតនឹងការរៀបចំច្បាប់ប៉ាស៊ីនដឹកនាំហើយនឹងពាក្យស្លោកដែលថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជបាទ
តកតងជាមួយនឹងការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងគឺលោកកម្មសខាជាប្រធានមានលោកម្នាក់ជាអនុប្រធាននៅនឹង2នាក់ទៀតតើការដែលជំទាស់ហ្នឹងជំទាស់ត្រង់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលក្ខណ៍ក្រសួងមកផ្ទៃគេនៅប្រកាន់ជំហរថាគេថាគណៈបកហ្នឹងគឺមិនស្របទៅតាមប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈដែលគណៈបកបានតកល់នៅក្រសួងអប់ទីកាលពីឆ្នាំ2013 ប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងគណៈបកយើងរៀបចំនៅគឺយើងធ្វើស្របតាមលក្ខន្តិកៈប្រការ47ថ្មីដែលសមាជិកសម្បញ្ញបានអនុម័តអញ្ចឹងវានៅហៅថានៅខ្វែងឈ្នាចំណុចនឹងបាទ
ហើយ
ទីឡែកចំពោះពាក្យស្លោកពាក្យស្លោកដូចមេឃុំបំរើបាក់ដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយដូចយើងខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់តាំងពីដើមមកថានឹងជាពាក្យស្លោកទេមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទេហើយគឺយើងអត់ដាក់ភ្ជាប់ពាក្យស្លោកនឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយគោលនយោបាយគណៈបកនៅពេលឃោសនាផងដែរបាទឥ
ឡូវនេះដក clear មកទៀតតើគណៈបកនឹងត្រូវផ្ដោតទៅលើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីឲ្យបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះបាទ
គណៈបកនឹងនៅចំណុចដែលយើងមិនត្រឹមយកស្របគ្នានេះគណៈបកនឹងរកដំណោះស្រាយសំស្របសំស្របនៅពេលខាងមុខណាបាទ
រយៈពេលប្រហែលដែរដែលអាចនឹងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃទុកឲ្យគណៈបកនោះបាទ
យើងរកយើងចាំមើលយើងពិនិត្យទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មថ្មីៗនេះណានឹងហើយ
តែ
នឹងយើងពិនិត្យអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើស្របជាមួយគឺស្របនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកយើងហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយព្រោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងវាខុសជាងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកបាទដូចសិនពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មកន្លងមកនេះនឹងគឺតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវប្រពៃយ៉ាងម៉េចយើងនឹងពីចំណង
បាទចំណុចដែលការប្រួយបរំទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយឃើញមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខឬក៏មិនអាចតែមានបានលើកឡើងចំណុចហ្នឹងឯងបាទ
វាអត់មានដល់ចំណុចហ្នឹងទេព្រោះអ្វីដែលមិនទាន់យល់ស្របគ្នាហ្នឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះការប្រគល់ប្រជែងទេព្រោះយើងបានដាក់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានទទួលស្គាល់នៅបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាជនអស់ទៅហើយទាំង1646ឃុំហើយចំពោះគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអត់មានគណៈបកខុសច្បាប់ទេគឺគណៈបកស្របច្បាប់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីឆ្នាំ2012តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនេះក៏បានចង្កល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលសមាជសមាញ់លេខទី1បានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2013ដូច្នេះវាអត់មានទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានឹងទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺតែអ្នកសារព័ត៌មានទេគាត់យកច្បិចយកចំណុចនឹងទៅទៅសេដាក់ធីចំណងជើងដើម្បីឲ្យគេចារំឲ្យគេអានសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននេះប៉ុន្តែតាមពិតវាអត់មានរឿងទាក់ទងនឹងសារចូលរួមកັບថាមិនឲ្យបោះឆ្នោតនឹងបាទ
បាទមានចំណុចក្បាលម៉ាស៊ីនខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ដែរថាបើសិនជាសមាជនឹងធ្វើស្របច្បាប់ហើយមិនព្រមទៅលើឋានៈដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើអាចមានវិលត្រឡប់ទៅរកគេថាចំណុចដើមដែលលោកកឹមសុខានៅជាប្រធានស្ដីទីវិញតដែលទេបាទ
នេះនឹងវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេអានេះគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថកិច្ចគឺសុខាភិបាលដែលជាធម្មតាជាអាណាព្យាបាលរបស់គណៈបក្សនយោបាយយើងអ្វីដែលយើងបានធ្វើគណៈបក្សប្រជាជាតិបានរៀបចំបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនឹងហើយគឺបានរៀបចំដំណើរការរបស់ខ្លួនតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយបាទជាខាងក្រសួងអតីតគេនៅគេថាគេនៅតែមិនទទួលយករឿងនេះអារិនថាអ្វីដែលជាលទ្ធផលក្រោយសមាជវិសាមញ្ញនឹងអានឹងវាបញ្ហានៅក្នុងនីតិវិធីបាទតែយើងបៃថានិយាយបើនិយាយពីភាពត្រួតច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅតែស្រុតច្បាប់ដដែលទេអត់មានអីខុសច្បាប់ទេព្រោះយើងអត់បានធ្វើអីដែលបំពានច្បាប់រដ្ឋទេបា
ទដោយសារលោកលើកឡើងពីចំណុចដែលថាមានការផ្សាយច្បិចយកចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺតើអាចនឹងឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបើលោកអាចនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថារំលាយឬក៏មិនរំលាយទេបាទវ
ារឿងរំលាយមិនមែនក្រសួងមហាផ្ទៃនេះរំលាយណានោះទី1ទី2គណៈបក្សនឹងអត់មានអីប្រភេទអីដែលបិទខុសច្បាប់ដើម្បីគេរំលាយណានេះគឺជាករណីរៀនធ្វើសមាជរៀនរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកក្នុងគណៈបក្សបាទវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹង ការរំលាយខអីណាបាទព័ត៌មាននេះគឺអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់មិនទាន់ទទួលយកហ្នឹងគឺជាតទៅនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនតាហើយក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកហ្នឹងបើយើងចង់និយាយខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគណៈបកនយោបាយជំនាញមួយគេធ្វើទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាតាមលក្ខន្តិកៈផ្ទៃឆ្នាំរបស់គេតាគេចង់ដាក់មុខដាក់ម៉ែនណាជារឿងរបស់គេទេប៉ុន្តែវិញវាខ្ញុំវាចម្លែកដែរតែវាសួរមកផ្ទៃនេះគាត់ឈឺជួយឈឺឆ្អាលនឹងច្រើនណាបាទនេះមកហើយយើងវិញធ្វើស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដែលបានវិសោធនកម្មហើយណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទបាទអរគុណសេង
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបកស្រាយពីសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកដែលបានរៀបចំកាលពីដើមខែមីនានេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន www.khmaevoanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាទីក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពោពេញទៅដោយឧក្រិដ្ឋកម្មហើយជារឿយៗបានលើកយកទីក្រុង Chicago ជាឧទាហរណ៍លោកបានលើកឡើងអំពីអំពើហិង្សានៃការប្រើកាំភ្លើងរបស់ទីក្រុង Chicago ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីសឡាធីសាហុករាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាពីការកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
Last year in Chicago 4368 people
were shot កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុង Chicago មានមនុស្ស 4,368 នាក់បានត្រូវគេបាញ់ជិត700នាក់បានត្រូវគេបាញ់រួចទៅហើយចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំសួរថាតើមានអ្វីកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នោះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្លួនឯងខ្លះ
ៗ Sadly our police are often prevented from doing their jobs
ជារឿងគួរឲ្យស្រងោចស្ងាត់ប៉ូលីសរបស់យើងជារឿយៗបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនពេលដែលប៉ូលីសត្រូវបានកាត់បន្ថយជនរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយអស់លោកអ្នកឃើញគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហគមន៍របស់យើងជាច្រើនឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាកំពុងកើនឡើងហើយនៅទីកន្លែងជាច្រើនទៀតពលរដ្ឋរបស់យើងមិនមានសុវត្ថិភាពជាយូរយារណាស់មកហើយ
ក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងជាច្រើនបានត្រូវគេរិះគន់ចំពោះអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញថាជាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅមានការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសើរប៉ូលីសហើយបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងការឆ្លើយតបសហជីពប៉ូលីសជាតិដែលតំណាងឲ្យប៉ូលីសជាង 330,000 នាក់បានគាំទ្រលោកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Chuck Canterbury ប្រធានសហជីពប៉ូលីសជាតិបាននិយាយថា
It's just a real pleasure to have a president in the White House
យើងសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមានប្រធានាធិបតីម្នាក់នៅសេតវិមានដែលគិតគូរអំពីការប្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងរបស់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នោះ
លោក Chuck Canterbury ប្រធានសហជីពប៉ូលីសជាតិបាននិយាយថាជំនួបនៅសេតវិមានបានផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធបញ្ហាថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើហិង្សារបស់ប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីប៉ូលីសក៏បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដែរលោក Chuck Canterbury បាននិយាយទៀតថា
We're in a crisis in this country and being able to find qualified police
applicants យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអាចស្វែងរកអ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើប៉ូលីសមានសមត្ថភាពដោយមិនកាត់បន្ថយបទដ្ឋាន
លោក Canterbury និយាយបន្តទៀតថាការពង្រឹងច្បាប់ដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវការមនុស្សដែលមានសេចក្តីអង់អាចក្លាហាននិងមិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មហើយដែលមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសបេក្ខជនបែបនេះមិនងាយស្វែងរកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ា មេដឹកនាំសាសនារបស់តំបន់ទីបេមកធ្វើទស្សនកិច្ចបែបសាសនារយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៅខែមេសាខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាឆាលប្រដេសស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយអ្នកស្រីអានជាណាផាសរីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនារបស់តំបន់ទីបេមកធ្វើទស្សនកិច្ចបែបសាសនានៅរដ្ឋអរុណាឆលប្រាដេសស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសទោះបីជាប្រទេសចិនជំទាស់ក៏ដោយតំបន់ភាគឦសាននេះជាទឹកដីជាប់ព្រំដែនដែលចិនទាមទារកាន់កាប់មួយផ្នែកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានប្រទេសឥណ្ឌាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ារយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាក៏ដូចជាចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបានច្រានចោលក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសចិនដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកកូប៉ាល់បាក្លីបាននិយាយថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ហើយនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកគីរ៉ានរីជីជូបាននិយាយថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវរារាំងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទេដោយសារព្រះអង្គមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសាសនាតែប៉ុណ្ណោះលោករីជីជូដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយទីបេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Press Trust of India ថាលោកនឹងជួបជាមួយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាក្នុងនាមជាអ្នកគោរពសាសនាម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់រដ្ឋ Arunachal Pradesh ដែលជាតំបន់ដែលមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីល្បាញមួយស្ថិតក្នុងក្រុងតាវ៉ាងមេដឹកនាំសាសនាទីបេរូបនេះក៏ធ្លាប់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីអារាមនេះកាលពី8ឆ្នាំមុនផងដែរប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ទឹកដីប្រមាណ90000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរដ្ឋ Arunachal Pradesh ដែលបានហៅរដ្ឋនេះថាជាតំបន់ទីបេខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានគូបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននោះនឹងបានជំរុញមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ក្រុមសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាចិនបានហៅមេដឹកនាំសាសនាទីបេរូបនេះថាជាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយរូបក្រុមអ្នកវិភាគនានាក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាការគ្រោងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងគម្រោងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រោងនឹងមានវត្តមាននៅពេលដែលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងក្រុងតាវ៉ាងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហរកាន់តែមើងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modiទំនាក់ទំនងរបស់លោក Narendra Modi ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនមានសភាពតឹងតែងកាលពីឆ្នាំមុនដែលមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Manoj Joshi មកពីអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi បាននិយាយថានេះបានន័យថាពួកគេចង់ប្រាមជ្ឈបាយតឹងរឹងចំពោះប្រទេសចិនពួកគេមានភាពមោះមុតកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចំពោះបញ្ហាសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានេះប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលគិតថាខ្លួនអាចទាញយកឥទ្ធិពលខ្លះពីរឿងនេះប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌាលោក Pranab Mukherjee បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅឯវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារនេះគឺជាជំនួបដំបូងបង្អស់របស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក៏បានច្រានចោលការជំទាស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះជំនួបនេះផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនោះគឺជាជំនួបដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេមេដឹកនាំឥណ្ឌានានាកម្រមានវេទិកាសាធារណៈជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលបានរត់គេចចូលប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ1959ណាស់ទោះបីជាកន្លងមកធ្លាប់មានជំនួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយព្រះអង្គក៏ដោយកាលពីខែមុនគណៈប្រតិភូសភាតៃវ៉ាន់មួយក្រុមបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាដោយសារតែចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការចរចាគ្នារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសក្បែរខាងគ្នាក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងពីរនេះដែលធ្លាប់បានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីមួយកាលពីឆ្នាំ1963បានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ជីវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាអត្រាយល់ស្របបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថិតនៅប្រហែល 40% ចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាមកការនេះមួយផ្នែកមកពីការគ្រប់គ្រងពីពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនៅតែជឿជាក់ថាលោកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យដើម្បីជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពអូបាម៉ាខែនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីក្លាយជាអធិភាពនៅក្នុងការចរចា Brexit លោក Antonio Tajani ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចការសំខាន់របស់សភាគឺការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកនិយាយថាបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិពលរដ្ឋទេមានន័យថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងតទៅសោះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យមានសិទ្ធិពលរដ្ឋដើម្បីពិភាក្សានៅពេលចាប់ផ្ដើមដោយភ័យខ្លាចថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាការតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Nikki Haley ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់អង្គការពិភពលោកនេះពីការផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Haley ដែលបានថ្លែងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងបូរីញូវយ៉កបាននិយាយថាបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាអាណត្តិដើម្បីធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តថាផែនការនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល300នាក់នឹងជួយកងទ័ពក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីទប់ទល់ការកើនឡើងនៃការបះបោរនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពអាកាសកងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានបានពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តដែលមានការដាំអភិនដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីពួកតាលីបានបានកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលទំនងជាបានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនបុករថយន្តប៉ូលីសមួយគ្រឿងនៅជិតវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលហៀសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតាំងនាមឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនោះបានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នជននោះនៅសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.